Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2557นะครับอเมริการะลึกถึงโอกาสครบรอบปีที่13ของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย11กันยายนประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินทางไปอิรักเพื่อเน้นย้ำความสนับสนุนของฝรั่งเศสในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกปัดข้อกล่าวหาของรัสเซียว่าความพยายามของสหรัฐในการปราบปรามกลุ่มไอซิลนั้นเป็นการดำเนินงานฝ่ายเดียวและขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำปราศัยต่อประชาชนในประเทศเกี่ยวกับนโยบายในการรับมือกับกลุ่มไอซิลรายงานธุรกิจมาเสนอคุณฟังเช่นเคยเรื่องของจีนเริ่มให้ความสำคัญกับคนจีนที่ถือ2สัญชาติและการวิจัยที่ระบุว่าประสิทธิผลของวัคซีนนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับแบคทีเรียในลำไส้ของคนเราติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีที่11กันยายนตามเวลาในสหรัฐนะครับเป็นวันครบรอบปีที่13ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2544และในวันนี้บรรดาญาติมิตรรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปทำพิธีไว้อาลัยที่ทางตอนใต้ของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาคาร World Trade Center โดยผู้ที่เป็นญาติมิตรและสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตนี้อ่านรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนในเหตุการณ์โจมตีเมื่อ13ปีที่แล้วครับส่วนที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาและสุภาพสตรีหมายเลข1ก็เป็นผู้นำในการแสดงพิธีไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเมื่อเวลา 8:46 นาทีในตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เครื่องบินลำแรกที่ถูกจี้บังคับพุ่งเข้าชนตึกอาคาร World Trade Center พิธีแสดงความรำลึกถึงผู้เสียชีวิตดังกล่าวมีขึ้นที่สนามหญ้าทางด้านใต้ที่ของทำเนียบขาวนะครับหลังจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาและครอบครัวได้เดินทางไปร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่เพนทากอนหรือตึกที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนเช่นกันอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสเดินทางไปยังอิรักในวันศุกร์นี้เพื่อเน้นย้ำความสนับสนุนของฝรั่งเศสในการต่อสู้กับกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือกลุ่มไอซิลโดยในวันจันทร์ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อประสานความพยายามและการดำเนินงานที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลที่วันนี้ด้วยทางด้านสหรัฐเองนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้บอกปัดคำกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าการรณรงค์ต่อต้านรับมือกับกลุ่มไอซิลนั้นเป็นการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่ซาอุดิอาระเบียว่าจากการที่รัสเซียมีบทบาทในการในความขัดแย้งในบริเวณตะวันออกของยูเครนและการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวนี้ก็คงจะรู้สึกขบขันที่ว่ารัสเซียได้หยิบยกประเด็นเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับการทำงานของสหประชาชาติขึ้นมาแต่จอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยว่ารัสเซียนั้นควรจะตระหนักถึงภัยคุกคามที่กลุ่มไอซิลมีต่อรัสเซียและว่ารัสเซียนั้นควรจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ครับตัวเลขอีกด้านหนึ่งของหน่วยงานข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มไอซิลที่ปฏิบัติงานอยู่ในอิรักและซีเรียขณะนี้มีอยู่มากถึง 20,000 ถึง 31,500 คนโดยโฆษกของ CIA กล่าวในวันนี้ว่าตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ประมาณการไว้แต่เดิมคือประมาณ 10,000 คนมากทีเดียวครับและในตะวันออกกลางนะครับขณะนี้บรรดาประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซีย10ประเทศกำลังแสดงความสนใจที่จะร่วมมือทำงานกับสหรัฐในการต่อต้านทำลาย การปฏิบัติงานของกลุ่มไอซิลซึ่งขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ทั้งในอิรักและซีเรียท่าทีของประเทศต่างๆที่แสดงความสนับสนุนนโยบายปราบปรามกลุ่มไอซิลของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำปราศัยเมื่อค่ำวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐแสดงถึงแนวนโยบายในการรับมือกับกลุ่มไอซิลคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาท่าทีจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ประกาศนี้มีส่วนสำคัญ4ส่วนด้วยกันที่เป็นกุญแจสำคัญคือแนวร่วมของประเทศต่างๆที่จะร่วมมือทำงานด้วยกันแต่จะไม่มีทหารสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการรบในอิรักนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการดำเนินการครั้งนี้จะต้องใช้เวลายาวนานหลายปีทีเดียวอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบของสหรัฐนะคะ
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they areThat means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามประเทศไม่ว่าคนเหล่านี้จะอยู่ที่ใดซึ่งหมายความว่าสหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโจมตีพวกไอซิลในประเทศซีเรียรวมทั้งในอิรักประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการเช่นนั้นเป็นหลักการสำคัญของสหรัฐคือถ้าผู้ใดเป็นภัยคุกคามอเมริกาผู้นั้นจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวได้นะคะในเรื่องแนวร่วมประธานาธิบดีโอบามาจะรวมพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO รัฐบาลในตะวันออกกลางที่มีชาวซุนนีเป็นผู้นำและกองกำลังต่อต้านรัฐบาลสายกลางในซีเรียผลการสำรวจทัศนคติในสหรัฐในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิลค่ะอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการส่งทหารอเมริกันไปร่วมทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการทหารในอิรักอีกกว่า400คนนอกไปจากกว่า 1,000 คนที่อยู่ในอิรักแล้วในขณะเดียวกันแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำจะยังคงปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกลุ่มไอซิลคุกคามต่อไปด้วยส่วนสุดท้ายที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้คือการเร่งรัดการทำงานเพื่อสกัดกั้นการให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มไอซิลรวมทั้งการยับยั้งนักรบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกตะวันออกกลางด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นโรบินซิมคอกซ์นักวิเคราะห์ของเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของอเมริกาเพียงประเทศเดียวค่ะ
This isn't just an American problem it's one that threatens especially the Middle East so you would hope that Saudi Arabia you'd hope that
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าปัญหานี้เป็นภัยคุกคามตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่หวังกันว่าซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนและตุรกีจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยแต่แคทลีนแมกกินนิสนักวิเคราะห์ของแชทแฮมเฮาส์ในลอนดอนให้ความเห็นว่าประเทศสำคัญสำคัญในตะวันออกกลางมีทัศนคติที่แตกต่างกันว่าจะต่อสู้กับพวกผู้ก่อการร้ายและอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นนะคะ
This isn't just a question about defeating ISIS. It's also a question about what does the Middle East look like in the future.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าจะต้องมีคำถามว่าตะวันออกกลางในอนาคตนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำถามว่าจะทำลายพวก ISIS หรือ ISIL อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันปฏิกิริยาจากรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะจากส.ส.เอ็ดรอยส์ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะที่ยินดีกับคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำของแนวร่วมที่จะมุ่งหน้าทำลายกลุ่มไอซิลแต่ส.ส.เอ็ดรอยส์บอกกับ Voice of America ว่าตนเองและสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกหลายคนเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามารอนานเกินไปก่อนจะดำเนินการนะคะ
The unfortunate thing is that in waiting for the last 7 months
สส. เอ็ดรอยส์กล่าวว่าที่น่าเสียดายคือช่วงเวลาที่รอคอยนานถึง7เดือนนั้นพวกไอซิลมีโอกาสหาอาวุธและเงินสดเพิ่มขึ้นได้มากนะคะส่วนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐคนอื่นๆกล่าวว่าจะให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ประธานาธิบดีโอบามาวาดเค้าโครงให้ฟังและแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะได้แจ้งให้ผู้นำในรัฐสภารับทราบเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตนมีอำนาจจะขยายปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มไอซิลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก็ตามนะคะประธานาธิบดีโอบามายังจะต้องขอให้รัฐสภาอนุมัติการเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารแก่พวกกบฏชาวซีเรียสายกลางที่ประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในคำปราศัยเมื่อคืนวันพุธด้วยส.ส.เอ็ดรอยส์บอกนะคะว่ารัฐสภาจะลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นสนับสนุนที่จะให้การฝึกอบรมต่อกลุ่มกบฏที่ว่านั้นเพื่อต่อสู้กับทั้งพวกไอซิลและระบบการปกครองของประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดของซีเรียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับการพิจารณาคดีนายออสการ์พิสตอเรียสนักกีฬาโอลิมปิกในข้อหาฆ่าแฟนสาวคือรีวาสตินแคมป์นั้นต้องหยุดชะงักลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีคำตัดสินใดๆและผู้พิพากษาในคดีนี้บอกว่าอัยการในคดีนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายพริสตอเรียสนั้นมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวโดยไตร่ตรองล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาในคดีนี้บอกว่าสำหรับข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่ไตร่ตรองล่วงหน้านั้นอาจจะนำมาพิจารณาคดีนายออสการ์พริสตอเรียสได้ครับเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงอีกด้านหนึ่งการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทีมบัลติมอร์เรเวนทำร้ายร่างกายคู่มั่นสาวในลิฟต์กลายเป็นประเด็นเชิงสังคมซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนเกิดกระแสเรียกร้องให้สังคมตระหนักและประนามว่าการทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่นักวิชาการก็ระบุว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกปีละกว่า8ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
I made the biggest mistake of my life Me She can do no wrong She's an angel
ครับคำแถลงเมื่อหลายเดือนก่อนของเรย์ไรส์นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลจากทีมบัลติมอร์เรเวนที่กล่าวยอมรับถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เขาได้ลงมือทำร้ายเจเน่พาร์เมอร์คู่มั่นสาวของเขาในขณะนั้นทั้งที่เธอไม่มีความผิดแถมยังหยอดคำหวานยกย่องให้เธอเป็นนางฟ้านั้นคงจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เล่นในตำแหน่ง running back NFL คนนี้รอดพ้นไปจากความผิดได้ครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนเรื่องทุกอย่างจะจบลงไปด้วยดีเมื่อบทลงโทษในเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของนักอเมริกันฟุตบอลคนนี้ก็คือถูกห้ามลงแข่ง2นัดและเขาต้องรับการบำบัดทางจิตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและลงเอยด้วยการแต่งงานไปแล้วแต่ภาพวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์ TMCที่เห็นรายละเอียดในการลงไม้ลงมืออย่างรุนแรงภายในลิฟต์โดยสารของโรงแรมแห่งหนึ่งทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับทีมบัลติมอร์เรเวนต้นสังกัดของ running back คนนี้ประกาศยกเลิกสัญญามูลค่ากว่า35ล้านดอลลาร์ทันทีที่เห็นภาพในวิดีโอไม่นานหลังจากนั้นคณะกรรมการของ NFL ก็สั่งห้ามนักกีฬาคนนี้ลงแข่งโดยไม่มีกำหนดเช่นเดียวกับสังคมอเมริกันและสื่อมวลชนที่ออกมามีปฏิกิริยาเรื่องนี้อย่างกว้างขวางแม้กระทั่งโฆษกของทำเนียบขาวโจเซฟเออร์เนสก็ออกมาแถลงถึงท่าทีที่แข็งกร้าวในเรื่องนี้ของนายบารักโอบามาทั้งในฐานะผู้นำสหรัฐและในฐานะคุณพ่อของลูกสาวสองคนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและยอมรับไม่ได้ในสังคมที่เจริญแล้วครับ
You have seen the president and the vice president make very forceful public commentsand talking about how important it is for men in particular to step up and step forward and make clear that violence against women is something
โฆษกทำเนียบขาวบอกว่าที่ผ่านมาทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีต่างออกมาเรียกร้องอย่างหนักแน่นถึงสิ่งที่เพศชายต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะแสดงให้ชัดเจนว่าการกระทำรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ด้านคุณเรเน่เรเน็กโฆษกของเครือข่ายยุติความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติของสหรัฐหวังว่าเหตุการณ์นี้จะช่วยให้สังคมนั้นหันมาสนใจปัญหาสำคัญใกล้ตัวนี้มากขึ้นครับ
One in four American women will experience domestic violence sometime in their life. I hope the NFL will make good.
โฆษกของเครือข่ายยุติความรุนแรงในครอบครัวบอกว่าทุก1ใน4ของผู้หญิงชาวอเมริกันล้วนเคยประสบกับเหตุความรุนแรงในครอบครัวมาแล้วทั้งนั้นและหวังว่าคณะกรรมการ NFL จะจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามแม้หลังการออกบทลงโทษเพียงวันเดียวเจเน่ไรส์ภรรยาของเรย์ไรส์จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและเขียนใน Instagram ของตัวเองอธิบายถึงความรักในตัวสามีและไม่ต้องการให้สังคมหรือสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่โฆษกของเครือข่ายยุติความรุนแรงในครอบครัวมองว่าอาจเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งจากเหตุรุนแรงในครอบครัวที่เธอเผชิญครับ
We don't know what's happening for her, but often victims are made to feel like it's their fault.
เธอบอกว่าแม้จะยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นถึงสิ่งที่เขียนออกมาแต่สิ่งที่เธอพบส่วนใหญ่แล้วเหยื่อที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวมักจะถูกโทษว่าพวกเขาเป็นฝ่ายผิดเสมอขณะที่รายงานที่เขียนโดย N.K. Hoffler นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเจมส์เฟียร์นจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวพบว่าจากการคำนวณผลความเสียหายเหตุรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทั่วโลกนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่า8ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งมากกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามเสียอีกโดยคำนวณในผลกระทบหลายส่วนทั้งที่เกิดจากการนำไปสู่สาเหตุการฆาตกรรมในครอบครัวการสูญเสียโอกาสในการหารายได้การรักษาพยาบาลผลกระทบทางจิตใจรวมทั้งค่าดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นครับนักวิชาการทั้งสองเร่งร้าวให้สหประชาชาติหันมาให้ความสนใจและรณรงค์ต่อต้านปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆซึ่งอ้างอิงจากรายงานของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กๆทั่วโลกกว่า290ล้านคนที่กำลังเผชิญความรุนแรงในครอบครัวและล้วนส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจและร่างกายของเด็กๆที่กำลังจะเติบโตในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และวันนี้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนกล่าวหาคสช.ว่ากดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในช่วง100วันหลังจากการยึดอำนาจและว่ามีรายงานการควบคุมตัวการทรมานและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกของคสช.แถลงปฏิเสธรายงานของ Amnesty International ดังกล่าวโดยบอกว่ารายงานนี้ไม่สมบูรณ์แล้วว่าผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีหลักฐานใดๆของการทรมานแต่อย่างใดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวลดลง20จุดอยู่ที่ 17,049 Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,592 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 1,997 ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับสหรัฐเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปในการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียแทรกแซงภาคตะวันออกของยูเครนโดยประธานาธิบดีบารักโอบามามีแถลงการในวันนี้ว่าจะเพิ่มการลงโทษในภาคการเงินการพลังงานและการทหารของรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้ขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำงานร่วมกับยูเครนและประเทศพันธมิตรอื่นๆเพื่อหาทางจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนโดยสันติวิธีก่อนหน้านี้ผู้นำสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียเช่นกันโดยจะมีการประกาศรายละเอียดของมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ในวันศุกร์ทางด้านรัสเซียระบุนะครับว่าจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากสหภาพยุโรปเช่นกัน อย่างไรก็ดีดัชนีหุ้นของรัสเซียปรับตัวลดลง 0.7% หลังข่าวการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ขณะที่ค่าเงินรูเบิลลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 37.51 รูเบิลต่อ1ดอลลาร์นะครับอีกด้านหนึ่งครับหอการค้าสหรัฐแสดงความกังวลต่อการปราบปรามปัญหาการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนหลังจากช่วงไม่กี่เดือนมานี้จีนได้สอบสวนบริษัทต่างชาติใหญ่ๆเช่น Microsoft, Qualcomm, Daimler และบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของญี่ปุ่นอีกหลายบริษัทและยังได้สั่งปรับเงินบริษัทเหล่านั้นเป็นมูลค่ามหาศาลหอการค้าสหรัฐระบุว่าการปราบปรามดังกล่าวของรัฐบาลจีนเป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลกและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติโดยหอการค้าสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลอเมริกันยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อประท้วงจีนแล้วก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงได้พยายามลดความกังวลของบริษัทต่างชาติโดยบอกนะครับว่าในบรรดาบริษัทที่ถูกสอบสวนนั้นมีเพียง 10% ที่เป็นบริษัทต่างชาติพร้อมให้สัญญาว่าจีนจะผ่อนคลายการควบคุมการลงทุนของบริษัทต่างชาติในประเทศจีนมากขึ้นนะครับข้ามไปที่เวียดนามครับการหารือทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเข้าร่วมในข้อตกลง Trans-Pacific Partnership ที่กรุงฮานอยจบลงไปแล้วในวันพุธโดยที่ประชุมระบุว่าสามารถจัดการลดความแตกต่างของประเทศต่างๆได้หลายเรื่องด้วยกันถึงกระนั้นดูเหมือนอุปสรรคสำคัญของเวียดนามในการเข้าร่วมกับ TPP ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานและความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ารัฐบาลเวียดนามยังไม่มีท่าทีว่าต้องการแก้ไขหรือประนีประนอมในประเด็นเหล่านี้โดยตามข้อกำหนดนั้นประเทศที่จะเข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership จะต้องใช้กฎข้อบังคับด้านแรงงานที่เข้มงวดรวมทั้งจัดให้มีสหภาพแรงงานที่เป็นอิสระยินยอมให้มีการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานตลอดจนปราบปรามปัญหาการบังคับใช้แรงงานและปัญหาแรงงานเด็กทั้งหมดด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าได้ทลายขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกผ่านธุรกิจแฟชั่นในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียตำรวจนครลอสแอนเจลิสจับกุมผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท QT Maternity โดยระบุว่าทั้ง3คนนั้นรับหน้าที่เป็นผู้รับเงินค่าไถ่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่ถูกแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกจับตัวไว้และระบายเงินไปทางธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า17แห่งรวมทั้งแหล่งที่ตำรวจเรียกว่าร้านแลกเปลี่ยนเงินเปโซในตลาดมืดที่มีร้านขายเสื้อผ้าบังหน้าตำรวจลอสแอนเจลิสเปิดเผยนะครับว่าสามารถยึดเงินของกลางได้กว่า65ล้านดอลลาร์จากการทลายขบวนการฟอกเงินที่ว่านี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคนชอบทำอาหารคงชอบข่าวนี้เพราะเวลานี้กระแสใหม่ที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนอาหารกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและแพร่หลายไปทั่วอเมริกาการแลกเปลี่ยนอาหารหรือฟู้ดสวอปนี้คือการนำอาหารมาแลกกันโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางเช่นถ้าคนหนึ่งมีแตงกวาดองคนหนึ่งมีซอสแอปเปิลก็เอามาแลกกันโดยนัดพบกันตามงานแลกเปลี่ยนอาหารที่จัดขึ้นทั่วไปโดยจะใช้แตงกวากี่อันแลกซอสแอปเปิลกี่ขวดก็ว่ากันไปนะครับข้อกำหนดก็คือต้องเป็นอาหารที่ทำขึ้นเองหรือปลูกเองโครงการแลกเปลี่ยนอาหารนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่ย่านบรูคลินในนครนิวยอร์กและแพร่กระจายไปทั่วประเทศผ่านทางเครือข่าย Food Swap Online แน่นอนนะครับว่าใครที่ชอบทำอาหารก็คงจะชอบโครงการนี้แต่ความเสี่ยงของการลงทุนที่ใช้อาหารเป็นสกุลเงินก็คืออาหารที่แลกได้มานั้นจะมีรสชาติถูกปากหรือไม่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องจีนกับประเด็นเรื่องคนจีนถือ2สัญชาติครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้กระทรวงความมั่นคงของจีนมีนโยบายใหม่ที่สนับสนุนเรื่องของการรายงานบุคคลที่ถือ2สัญชาติในต่างประเทศคือคนจีนที่ถือ2สัญชาติปกติแล้วการถือ2สัญชาติของผู้คนในบางประเทศนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ตอนนี้กระทรวงความมั่นคงของจีนนี่หันมาให้ความสนใจเรื่องนี้คุณนิตยาครับทำไมกระทรวงความมั่นคงของจีนถึงเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องนี้
เราได้ยินข่าวกันมาบ่อยๆนะคะว่าเวลานี้รัฐบาลจีนกำลังปราบปรามคอร์รัปชันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็นผู้ก่อคอร์รัปชันเองนะคะและก็มีจำนวนหนึ่งที่มีครอบครัวและทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะคะกระทำคอร์รัปชันแล้วเนี่ยจะส่งเงินทองออกไปต่างประเทศแอบไปซุกซ่อนอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีครอบครัวออกไปอยู่แล้วนะคะซึ่งในเรื่องอย่างนี้ก็มีคนที่เขาเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีเช่นบอกว่าถ้าไปบังคับคนจีนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วถือ2สัญชาติเนี่ยให้ถือเพียงสัญชาติเดียวหรือมารายงานตัวนะคะแล้วคนเหล่านั้นอยู่ในต่างประเทศเขาก็กลัวว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะถูกยึดบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไม่ได้สวัสดิการอย่างที่ประชาชนชาวจีนควรจะได
้
นะคะนี่พูดถึงในแง่ระดับคนหนึ่งนักวิชาการบางรายบอกว่าถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจที่ถือ2สัญชาติถ้าถูกบังคับให้เหลือสัญชาติเดียวนะคะเช่นถือสัญชาติจีนเนี่ยจะออกเดินทางไปไหนก็ต้องขอวีซ่าต้องทำอะไรต่ออะไรไม่สะดวกกับการทำธุรกิจนะคะในอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการให้ความเห็นก็คือว่าถ้าถือ2สัญชาติสมมติว่าชาติจีนกับอเมริกันนะคะแล้วกระทำความผิดทางอาญากรรมอันเนี้ยเขาบอกว่ารัฐบาลจีนคงไม่สบายใจเพราะว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยอาจจะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในกระบวนการดำเนินคดีการดำเนินเรื่องกับบุคคลผู้นั้นได้
และคนที่ถือสองสัญชาติก็อาจจะบอกว่าอันนี้ผมเป็นพลเมืองของอีกสัญชาติหนึ่งขอความคุ้มครอง
ค่ะคือรัฐบาลจีนยังจับไม่มั่นคันไม่ตายในเรื่องนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันต่อ
ก็โดยสรุปคือยังไม่มีข้อสรุป
ประกาศใช้นโยบายแล้วแต่ว่าถ้าจะสรุปว่าจะดีจะร้ายใครจะได้ใครจะเสียนี่ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลผู้นั้นมากกว่า
ครับขอบคุณครับคุณนิติยาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพูดถึงรายงานของนักวิจัยที่บอกว่าประสิทธิผลของวัคซีนนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับแบคทีเรียในลำไส้ของคนเราครับ
ครับในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Immunity คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียได้พยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียในลำไส้กับวัคซีนนะครับนักวิจัยใช้วิธีทดลองด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับหนูทดลองโดยหนูทดลองบางตัวนั้นได้รับยาต้านเชื้อโรคหรือแอนติไบโอติกเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ด้วยศาสตราจารย์บาลีพูเลนดานผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าสิ่งที่พบคือหนูทดลองที่ได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีระดับการตอบสนองต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่หนูทดลองที่มีแบคทีเรียในลำไส้ในระดับปกติดูเหมือนจะสามารถเพิ่มการป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเมื่อมีแบคทีเรียอยู่ในลำไส้ด้วยนักวิจัยยังพบด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แต่ยังใช้ได้กับวัคซีนโรคโปลิโอด้วยอย่างไรก็ตามกลับไม่พบความแตกต่างในวัคซีนประเภทอื่นเช่นวัคซีนโรคไข้เหลืองหรือวัคซีนที่มีส่วนประกอบของสารเร่งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถึงกระนั้นนักวิจัยยังต้องศึกษาและทำการทดลองต่อไปว่าการค้นพบครั้งนี้จะมีผลกับมนุษย์หรือไม่นะครับและหากพบว่ามีผลกับมนุษย์ในลักษณะเดียวกับที่พบในหนูทดลองก็อาจนำไปสู่การค้นพบในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์เช่นการค้นพบว่าแบคทีเรียในลำไส้คนเรานั้นอาจมีจำนวนแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทราบแน่ๆก็คือจำนวนแบคทีเรียมีความแตกต่างกันตามอายุของคนเรากล่าวคือเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบยังคงอยู่ในช่วงของการสร้างแบคทีเรียในลำไส้ขึ้นมาซึ่งในช่วง2ขวบแรกของชีวิตนี้ก็เป็นช่วงเดียวกับที่เด็กได้รับวัคซีนต่างๆมากกว่าช่วงวัยอื่นดังนั้นนักวิจัยชุดนี้จึงเชื่อนะครับว่าหากผลการทดลองกับมนุษย์พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนมีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียในลำไส้จริงก็อาจส่งผลต่อแนวทางการให้วัคซีนในอนาคตว่าควรให้อย่างไรและให้ในช่วงวัยใดจึงจะดีที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียในลำไส้กับประสิทธิผลของวัคซีนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington